Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valon Atila. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Kosova nuk i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash, thonë analistët. Merkel dhe Holland bisedojnë për krizën në Ukrainë. Obama kërkon veprim global kundër militantëve ekstremist. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës François Hollande pritet të diskutojnë sot për situatën në lindje të Ukrainës, ku luftimet kanë rinisur pavarësisht marrëveshjes për armë pushim. Dy liderët të cilët kanë qenë negociatorët kryesorë ndërkombëtar të armë pushimit takohen në Paris. Të njëjtën luftime janë raportuar në Donetsk, qytetin që kontrollohet nga rebelët, dhe pranë Mariupolit, i cili është nën kontrollin e qeverisë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se rebelët kanë shkelur armë pushimin më shumë se 250 herë. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë se operacioni për rimarrjen e qytetit të dytë më të madh të Irakut nga militantët e Shtetit Islamik do të nisë në prill ose maj dhe do të përfshi 12 brigada irakiane ose deri në 25.000 trupa. Zyrtari nga Komanda Qendrore Shëbas ka thënë se 5 brigada do të nisin së shpejti trajnimin te koalicioni i forcave ndërkombëtare. E përfshirë në forcë do të jetë edhe një brigadë antiterroriste e cila është trajnuar nga forcat speciale të Shëbas. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e qytetit Mosul në muajin qershor. Zyrtari nuk ka qenë autorizuar të diskutojë për operacionin publikisht, andaj dhe ka folur në kushte anonimiteti. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të nxisin veprimin global për të luftuar grupet e dhunshme militante. Në ditën e tretë dhe të fundit të një samiti të Shtëpisë së Bardhë, presidenti Barack Obama është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë partner i fort për të ndihmuar neutralizimin e grupeve si Shteti Islamik. Obama ka thënë se qeveritë duhet të mbeten të palëkundshme në luftën kundër terrorizmit. Ai ka shpalosur një listë të prioriteteve për mposhtjen e, siç ka thënë, ideologjive të deformuara të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës. Prioritetet përfshin bashkëpunimin më të afërt kundër luftëtarëve të huaj, nevojën për ndërprerje në fondeve të grupeve ekstremiste, si dhe zgjerimin dhe ofrimin e mundësive për të gjithë. Ministrat e financave të eurozonës takohen sot për të vendosur rreth kërkesës së Greqisë për një paketë 6 muajsh të ndihmës. Zyrtarët grekë kanë thënë se kredia nuk do të jetë rinovimi i marrëveshjes së tanishme të shpëtimit, e cila parashet kushte të rënda të kursimit. Gjermania, e cila është kontribuesja kryesore në këtë paket, ka refuzuar të njëjtën kërkesën e Greqisë, por Komisioni Evropian ka thënë më herët se ajo është pozitive. Greqia mund të mbetet pa para nëse nuk arrihet kompromisi deri në fund të shkurtit, kur edhe përfundon afati i marrëveshjes aktuale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, mediat dje kanë publikuar disa detaje për gjykatën speciale. Çfarë sillin sot gazetat?
Po, Valona, bazuar në atë se çfarë u publikua dje, pra, e përditshme akoma ditore ka vënë pas se gjykata speciale vetëm formalisht do të jetë e Kosovës, sepse ajo do të funksionojë paralelisht me sistemin kosovar të drejtësisë dhe gjitha do të jetë e karakterit ndërkombëtar. Gazeta sekson se kjo gjykatë nuk do të punojë në bazë të ligjit për gjykata, por do të mbështeset në një ligj të veçantë, atë për dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Pikrisht ky ligj dhe amendamentet kushtetuese që janë paraprakt miratohen para tij e strukturojnë specialen si mekanizëm më vete. Kësisoj, si shë nënvizon gazeta, dhomat e specializuara do të kenë selin edhe në Kosovë, por edhe në një shtetë tjetër. Ndërsa, prokuroria e specializuar do tjetë vetëm jashtë Kosovës. Koaditore po ashtu ka vënë pas se gjyqtarët dhe prokurorët do tjenë ndërkombëtarë dhe do të zgjidhen nga ndërkombëtarët dhe se për aspektet që ata trajtojnë dhe bëhen lënd në gjykatën kushtetuese do të vendosin vetëm tre gjyqtarët ndërkombëtarë. Si shtekson gazeta, për llogaritë këtyre institucioneve do të zgjidhet një ombudsperson ndërkombëtar, ndërsa përmbarimi dhe vuajtja dënimi do të bëhen jashtë Kosovës, sikurse që edhe i gjitha arkivi i kësaj gjykate nuk do të ruhet në Kosovë. Valona.
Zenel, për ndryshe, sundimi i ligjit shpeshherë është temë që e trajtojnë gazetat në Prishtinë. A ka diçka sot?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot vlerëson se zotimi vazhdueshëm i leadershipit të Kosovës për zero tolerancë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për sundim të rendit dhe të ligjit vazhdon të mbetet vetëm retorik boshe dhe demagogji politike e zyrtarëve të papërgjegjshëm në krye të shtetit. Gazeta konsideron se qeveritarët e kapur nga grupet ngushta të interesit dhe rrjetet kriminale nuk kanë gatishmëri të luftojnë konkretisht korrupsionin brenda radhëve të veta. Në këtë kuptim e përditshmja Kosova sot thekson se edhe garnitura e re qeveritare me disa emra ende ruan atë përbërje në vjetër, kurse disa kanë shkuar, si shtuhet, në pushim, pavarësisht veprimeve të mëdha korruptive dhe dëmëve të pariparueshme që kanë sjellur buxhetit të shtetit. Duke u fokusuar në këtë temë, analistët politik dhe njohës të sundimit të ligjit kanë vlerësuar për Kosovën sot se një gjendje e tillë në Kosovë mund të vazhdojë edhe për disa kohë, por rrethi njerëzve që pretendojnë të jenë mbi ligjin do të ngushtohet me një shpejtësi të madhe, thekson Prosjera Shepërdismja, Kosova sot. Valona.
Po, përfund Zenel, çfarë keni veçuar?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Gazeta konsideron se nënçmimi dhe diskriminimi kësaj kategorie që nga fëmijëria shpeshherë bëhet normalitet dhe pjesë e kulturës dhe fatkeqësisht kjo çasje që cenon të drejtat bazë të këtyre fëmijëve është instaluar në përditshmëri, duke u ndeshur me përjashtim në secilin hap të jetës së tyre. E përditshme e zëri ka vënë pas se familjet duke mos mundur ta përballin përditshmërinë me nënçmimin që u bë fëmijëve të tyre, presionin e vazhdueshëm të komplekseve të këtij mentaliteti me vetë dijet plot, pranojnë antarësimin e fëmijëve të tyre në grupe të marginalizuara, të përjashtuar nga të drejtat e tyre esenciale, thekson Postierash e përditshme e zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kalojmë tani tek materialet të tjera. Njohës të procesit integrues e vlerësojnë se komisionari Johannes Hahn ka pasur të drejtë kur ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të një anshme, nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe shtetet antare të BE-s. Kronike Zjedin Gashit.
Me vizitën e